Hvad laver du?
Jeg tager bare lige en tår af min kaffe. Ah, det er jo godt med en kop kaffe.
Ja, yeah, det er dejligt. Tiltrængt på sådan en kold og mørk efterårsdag.
Ja, virkelig. Jeg er virkelig efterårsramt, Anne-Sophie. Det er mørkt, og det blæser, og det regner, og alle bladene de drysser ned på jorden, og de ligger bare sådan helt smattet. Og jeg føler mig faktisk egentlig lidt som de der blade. Altså, jeg føler mig sådan lidt efterårssmattet.
Okay, nå, men så er det jo godt, du har kaffen til at kvikke dig lidt op.
Yes, jeg kan faktisk allerede mærke, synes jeg, at det hjælper lidt.
Nå, men det er godt, det er godt. Men hvorfor føler man sig egentlig mindre efterårssmattet, når man drikker kaffe?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Ja, hvorfor føler jeg mig mindre træt, når jeg tager en slurk eller to af min lækre kolbekaffe her? Det er det store spørgsmål, som vi forsøger at svare på i dag, og svaret skal vi som altid lede efter i hjernen.
Jep, det skal vi nemlig. De fleste har sikkert en idé om, at det er koffeinen, der kvikker os op. Men hvordan gør den egentlig det? Det skal vi ind i hjernens søvnsystem for at finde ud af i dag. Og der rejser vi ind sammen med søvnforsker Birgitte Kornum Rabeck.
Ja, og derudover har vi også allieret os med en af de forskere, der ved mest om kaffe i Danmark simpelthen, Kjeld Hermansen. Han har blandt andet forsket i sundhedseffekterne af kaffe, og ham spørger vi blandt andet, om jeg kan drikke mine to kopper kaffe om dagen med god samvittighed.
Ja, er kaffe sundt, eller er det usundt? Det synes jeg også lige, vi skal runde i dag, ikke?
Lad os gøre det.
Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm.
Nå, Anne-Sophie. Vi danskere er jo faktisk nogle af dem, der drikker allermest kaffe. Faktisk er vi det fjerde mest kaffedrikkende folk i hele verden.
Nå, okay. Det vidste jeg faktisk ikke, men på en måde kommer det ikke bag på mig. Altså, vi er jo nordeuropæere og har mørkt og koldt og sådan. Man er træt, ikke?
Ja, det er det. Vi drikker i gennemsnit sådan 3-4 kopper, os danskere. Så med dine to kopper, så er du lidt lavere end gennemsnit.
Lidt under gennemsnit, ja.
Mm-hmm. Mm. Men det danske gennemsnit med de her 3-4 kopper, det svarer faktisk til, at vi drikker sådan cirka 4 milliarder kopper kaffe om året her i Danmark.
Uff, hold da op. Det var ikke så lidt. Hvor meget kaffe drikker du egentlig? Sådan?
Jamen, sådan 3-4 kopper om dagen. Nogle gange 5.
Ja, ja. Så lidt på gennemsnittet, lidt over gennemsnittet?
Lidt over gennemsnittet.
Ja, okay.
Og det kan jeg faktisk godt have lidt dårlig samvittighed over. Men om jeg skal have det, det kommer vi ind på senere. Allerførst, så skal vi finde ud af, hvordan kaffe egentlig virker. Det har jeg spurgt Kjeld Hermansen om, og han forklarer det helt kort her.
Når vi drikker kaffe med koffein, så gør det, at vi bliver mindre trætte. Årsagen er, at vi oppe i hjernen har et signalstof adenosin, som sætter sig på nogle receptorer oppe i hjernen, adenosinreceptorer, og det gør, at vi føler os trætte. Når vi indtager kaffe med koffein, så optages det jo i blodet, og så går det op i hjernen. Og koffeinmolekylet ligner adenosin, og det vil sige, så kan det displacere adenosinet, sådan at det fortrænger det og går ind i stedet for. På den måde føler vi os mindre trætte. Det er sådan set effekten af koffein.
Yes. Kjeld Hermansen, som vi lige hørte her, han har som sagt forsket i kaffe i mange, mange år. Og han er lektor emeritus på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og det, han fortæller her, det er altså, at koffein ligner stoffet adenosin. Og adenosin, det binder sig normalt til adenosinreceptorer i hjernen, som gør, at du kommer til at føle dig træt. Og koffein ligner som sagt adenosinmolekylerne, og derfor klistrer det også ret let til adenosinreceptorerne i hjernen. Og når det sker, kan adenosinet ikke komme til, og vupti, så føler du dig mere vågen.
Yes, det er jo ret smart egentlig. Men udover kaffe gør os mindre trætte, ja, så lader det egentlig også til at gøre os skarpere. Der er nemlig studier, der viser, at kaffedrikkere oplever at få skærpet deres kognitive evner i en kort periode efter, de har indtaget de her dejlige sorte dråber.
Mm-hmm.
De oplever simpelthen, at de præsterer bedre i forhold til sådan noget som reaktionshastighed og vågenhed og opmærksomhed og koncentration.
Okay, ja. Det kan jeg måske meget godt relatere til egentlig. Jeg ved ikke, om det bare er en vane, men jeg føler da i hvert fald, at jeg bliver sådan lidt ekstra skarp og klar i hovedet, når jeg får min første kop kaffe. Er det så simpelthen, fordi jeg føler mig mindre træt?
Altså, det er nok en del af forklaringen, men måske er der faktisk også mere til historien end bare det.
De fleste vil nok svare sådan, at det er koffeinet, der har hovedeffekten på den der kognitive forbedring, der er. Den kognitive præstation bliver bedre. Men man har lavet nogle undersøgelser i de senere år, hvor man har sammenlignet koffeinholdig kaffe med kaffe, der ikke indeholder koffein. Og her kan man altså se også en svag positiv effekt af den koffeinfri kaffe på den kognitive præstation. Det betyder, at i kaffe må der så også være nogle andre stoffer, som har en indflydelse, uden at man dog med sikkerhed har identificeret dem.
Okay. Så måske er der andre ting i kaffen, der kan have en positiv effekt, for eksempel på vores reaktionsevne. Men det ved forskerne ikke helt endnu, hører vi her. Det er ikke blevet undersøgt til bunds. Men Nana, jeg har også læst, at kaffe kan skærpe vores hukommelse. Apropos det her med kognitive færdigheder. Ved du, om det er rigtigt?
Altså, i en rapport, som Kjeld var med til at lave, som udkom i 2015, der skrev ham og hans medforfatter, at der ikke rigtig var belæg for at sige, at kaffe havde en effekt på hukommelsen. Desværre.
Okay,
men,
okay.
Men. Der er så kommet flere studier til siden, Anne-Sophie. Og det fortæller Kjeld om her.
Der er kommet flere nye studier efter 2015, som kunne tyde på, at der også kan være en forbedring af det, der hedder arbejdshukommelsen. Det er ikke overbevisende i den forstand. Man har ikke lavet nogen større samlet vurdering, det der hedder metaanalyser. Det er den måde, hvor man ligesom samler data fra forskellige studier, som har stillet det samme spørgsmål. Og der kan man sige, at der er noget usikkerhed. Jeg vil sige, at evidensen er ikke sådan fuldstændig klar.
Okay, så de videnskabelige resultater er altså ikke sådan nagelfaste. Men noget tyder på, at kaffe altså måske kan have en positiv effekt på vores arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen, det er jo den del af hukommelsen, der kan fastholde informationer i kort tid og også bearbejde dem. Så det er den, du bruger, hvis du skal huske telefonnummer, eller hvis du laver hovedregning, for eksempel.
Præcis. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at være lidt bedre til, så det kan være, at jeg skal drikke noget mere kaffe.
Det kunne være en god idé, måske.
Måske. Men altså, som du lige siger, og som Kjeld siger, der er usikkerhed omkring det. Men det vi kan sige, det vi ved, det er, at det her stof, adenosin, det spiller altså en rolle for vores træthedsfølelse. Og at vi bliver mindre trætte, når vi drikker kaffe. Så lad os se lidt nærmere på adenosin, og hvad det egentlig går og laver inde i hjernen på os.
Så nu tager jeg lige en tår af min kaffe. Og så sker der det, at koffeinen klistrer sig fast på mine adenosinreceptorer. Det lyder lidt ulækkert egentlig, men det er det jo i virkeligheden ikke. Men når koffeinen klistrer sig fast på mine adenosinreceptorer, så kan det her stof adenosin ikke komme til, og det er det, der gør, at jeg ikke føler mig så træt eller efterårssmattet, som du sagde før.
Ja.
Men hvad er adenosin egentlig, Nana, og hvad gør det inde i hjernen?
Ja, det har jeg talt med Birgitte Rabeck Kornum om. Hun er professor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, og hun forsker i neurobiologien bag søvn. Og hun fortæller altså, at adenosin det hænger sammen med hjernens energiforbrug. Så det er sådan, at hjernen har sådan en lille energimadpakke, som hedder ATP.
Okay, det er ikke sådan en energimadpakke, som tegner en god ratepension for dig, eller noget i den stil?
Nej, det har ikke noget med ratepension at gøre. Ikke? Det er bare egentlig en madpakke, som giver hjernen energi. Ligesom når du spiser din avocadomad til frokost, Anne-Sophie, så får du energi, ikke?
Du har observeret mine frokostvaner meget nøje.
Jeg kan også lide avocadomad, så jeg er bare lidt misundelig nogle gange. Men altså, når hjernen så har spist sine mader, så er der kun adenosin tilbage. Og det skal vi lige høre lidt mere om her.
Kroppen har et meget vigtigt energibærende molekyle, som hedder ATP, som står for adenosin trifosfat. Og det er fordi, det er en adenosin del, og så har den tre fosfatgrupper på. Og når kroppens enzymer og andre molekyler skal bruge energi, så får de det indirekte fra, at ATP afgiver de her fosfatgrupper. Så den kan så ligesom blive til 1 kan gå af, 2 kan gå af, 3 kan gå af, og så afgiver ATP sin energi til cellerne. Og når ATP har afgivet al sin energi, så er der adenosin tilbage. Og det er jo så, kan man sige, på en måde et tegn på, at der har været brugt en masse energi. Så på den måde er det meget smart af hjernen at bruge det som signalmolekyle i forbindelse med træthed, fordi jo mere ATP-omsætning, jo mere ATP har afsat sine fosfatgrupper, jo mere gang i den har der været i hjernen, og så bliver der mere adenosin, og så kan man jo godt forestille sig, at nu er det også ved at være snart tid til at sove.
Adenosin trifosfat, som Birgitte taler om her, det er simpelthen madpakken, og når maderne er spist, så er der adenosin tilbage.
Yes, og det er altså med til at sige, hey hjerne, nu har du brugt en masse energi, og du har været vågen længe. Nu kan det være, du skal til at få dig noget søvn. Og når man aktiverer en helt bestemt adenosinreceptor, den hedder A2AR, for at være helt korrekte.
Jeg vil.
Når man aktiverer den her, jamen så får det simpelthen hjernen til at sætte gang i søvntoget. Helt konkret hjælper adenosin med at skifte gear i hjernen, så hjernens netværk går fra at være aktiverende til at være hæmmende.
Så kan man sige, at i stedet for at hjernen er i go-mode, så går den ligesom ned i gear?
Yep, det kan man faktisk lige præcis godt sige. Og det er særligt et område i hjernen, som er epicenter for det her gearskifte, fortæller Birgitte. Det hedder nucleus accumbens.
Ohoho, der kom lige endnu et svært ord til samlingen i vores brainstorm. Portemonnaie af svære ord.
Yes, men lagde du lige mærke til, at jeg rent faktisk sagde, at jeg har øvet mig?
Jamen, det var fantastisk. Jeg var virkelig sådan, wow, hold da op. Du tog også lige et tilløb til det, og så leverede du det. Stolt og glad.
Nemlig. Jeg håber, jeg har sagt det rigtigt. Men anyway, nucleus accumbens. Nu sagde jeg det lige igen.
Mm-hmm.
Og det ligger sådan midt inde i hjernen og en lille smule fortil. Sådan cirka. Og det skal vi høre lidt om nu.
Så når A2AR-recepterne bliver aktiveret af adenosin, så sætter de i gang i en signalvej, som går fra nucleus accumbens til nogle andre hjerneområder, som så siger, okay, nu skal der slukkes for hjernen. Og så foregår det sådan set et kæmpe netværk, hvor hele aktiviteten i netværket ændrer sig for at være aktiverende til pludselig at være hæmmende. Så det er sådan en vældig signalkaskade, der bliver sat i gang i en masse netværk. Fordi søvn er egentlig ikke bare sådan en langsom, nu der bare slukket proces. Det er egentlig også en meget aktiv hjerneproces. Det er bare en anderledes aktivitet.
Så inde i det her epicenter, nucleus accumbens. Nu håber jeg, at jeg kunne sige det lige så godt som dig, Nana. Der sætter adenosin altså gang i søvnen. Og så giver det jo mening, at kaffe gør dig mindre træt, når du nu sagde før, at kaffe klistrer til adenosinreceptorerne og forhindrer, at søvntoget bliver sat i gang. Og så giver det jo også egentlig god mening, at jeg kan have svært ved at sove, hvis jeg har drukket for meget kaffe, tænker jeg.
Ja, men det vender vi lige tilbage til. Fordi det afhænger nemlig af dine gener, hvor meget kaffe egentlig påvirker din søvn. Men jeg vil gerne lige blive lidt her i nucleus accumbens. Bare et øjeblik. Dejligt svært ord. Ja. Der er desværre ikke rigtig noget godt dansk ord for det sted i hjernen. Men altså, grunden til, at jeg gerne vil blive her lidt, det er, at Birgitte har fortalt mig om et spændende nyt studie, hvor de har fået mus til at sove ved at aktivere lige præcis de her specifikke adenosinreceptorer, dem der hed A2AR, i netop nucleus accumbens.
Okay, så altså har de bare sprøjtet adenosin ind i hjernen på de her mus, og så er de drættet sovende om, eller hvordan foregår sådan noget?
Nej, det er ikke helt sådan. Altså, den her gruppe af japanske forskere, som står bag studiet, de har arbejdet rigtig mange år med at forstå lige præcis koffein og adenosins effekter på søvn. Og nu hvor forskerne er begyndt at forstå de her mekanismer bedre, så kunne de altså godt tænke sig at udvikle en behandling mod søvnløshed ved hjælp af adenosin. Så det modsatte er at drikke kaffe faktisk. Men for at svare på dit spørgsmål, så har de så lavet det her stof, der ligner adenosin, men de kan ikke bare nøjes med at sprøjte det ind i musene.
Okay, så forskerne har lavet et stof, der ligner adenosin, og de kan ikke bare sprøjte det ind i musene. Hvorfor ikke det?
Jamen det er fordi, der er adenosinreceptorer i hele kroppen. Og de vil jo gerne ramme lige præcis de her receptorer, der sidder i nucleus accumbens, som vi talte om før. Fordi det er jo der, søvntoget kører fra, så at sige. Men hvordan gør man så lige det? Jo, man opfinder da et stof, som ikke er aktivt, medmindre man lyser på det med noget helt bestemt lys.
Så når man giver det til musen, så gør det ingenting. Det er inaktivt, det svømmer bare rundt i kroppen, fordeler sig i alt vævet, det kommer også ind i hjernen. Så har de så indopereret et lille lyskabel ned i nucleus accumbens i musene. Og så tænder de for lyset, og så aktiverer de molekylet kun lige der, hvor det gør noget ved søvn. Og så falder musene i dyb søvn. Nu det næste, det bliver, hvordan i alverden får man aktiveret kun de receptorer i nucleus accumbens i menneskehjerne. Der skal man nok finde nogle andre trick end at indoperere et lyskabel i hjernen. Men de viser i hvert fald princippet, at det er et meget kraftigt søvnregulerende system, og hvis man aktiverer kun lige nuagtigt det, altså, så får man skiftet til dyb søvn i musene.
Okay, så en decideret behandling af søvnløshed har lange udsigter, hører vi her. Men det har gjort forskerne, og nu også os to, og forhåbentlig lytterne, klogere på, hvilken rolle adenosin helt konkret spiller i forhold til vores søvn.
Ja, Birgitte fortæller også, at de her mus, altså de drætter ikke bare om på stedet, og sådan, så de bare bum, pludselig i dyb søvn. Men de får aktiveret søvnmekanismerne, og de påbegynder deres søvnadfærd. Der gør de sådan ting, som jeg synes er ret nuttet, at de sådan enten finder deres rede og lægger sig hen i den, eller så bygger de lige en lille rede først, og så lægger de sig til at sove.
Nå, ej hvor sødt. Det er meget cute.
Ja, det synes jeg også. Og Birgitte fortæller også, at koffein primært virker i netop det her hjerneområde, altså nucleus accumbens. Så man kan altså sige, at koffein sætter en kæp i hjulet på søvntoget og forsinker det. Og det betyder jo faktisk, at kaffe ikke har en opkvikkende effekt i sig selv. Det bedøver egentlig bare mit søvnsystem, og jeg ophober på en eller anden måde en søvngæld i form af en masse adenosin. For det er der jo stadig, adenosinet. Det kan bare ikke binde til receptorerne, fordi koffeinen ligesom sidder og blokerer.
Ah, okay. Er det så derfor, man godt kan blive træt af at drikke kaffe, eller i hvert fald sådan kort efter?
Yes, nemlig. Altså, jeg kan faktisk godt opleve, at jeg nogle gange føler mig mere træt, efter jeg har fået en kop kaffe, altså efter noget tid, hvor effekten måske er gået væk. Og det giver god mening, fortæller Birgitte.
Når kaffen så begynder at holde op med at virke, at man får kroppen nedbrudt koffeinmolekylet, og nu kan det ikke længere blokere, så vil man pludselig opleve sådan en meget kraftig stigning i signal, fordi der er masser af adenosin, og nu kan det pludselig binde, ikke?
Ah, okay. Men er det så måske i virkeligheden okay at drikke kaffe før sengetid?
Tja, prøv lige at høre, hvad søvnforskeren siger til det.
Det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé, og det er uanset, om man kan mærke det eller ej, fordi man sætter jo et hæmmende molekyl ind i søvnmaskineriet, så selvom man kan falde i søvn, så kan det godt påvirke søvnen, at der er koffein i omløb. Så altså, hvis man sover fuldstændig fint og føler sig helt frisk hver eneste dag, selvom man drikker kaffe, så er der jo ingen grund til at lave om på det. Men hvis man går og føler sig lidt træt, eller nogle gange er vågen om natten, eller har lidt bøvler lidt med søvnen, så er koffein et godt sted at starte. Kig på, kan det være, at jeg drikker lidt for meget kaffe lidt for sent på dagen? Skulle jeg lige prøve at stoppe med det?
Ja, okay. Det er en dårlig idé, for
det er en dårlig idé.
Der var ikke så meget at rafle om der. Ej, men hun siger jo faktisk, at der kan være nogen, der har et helt perfekt søvnmønster, og det bare ikke er noget problem, men de fleste af os har jo nok et eller andet, hvor vi sådan sover lidt dårligt en gang imellem, eller kan føle os lidt trætte i løbet af dagen, kunne jeg forestille mig. Og så siger Birgitte altså her, så skal du skære ned på kaffen. Start der, hvis det er noget, du gør. Drikker kaffe om aftenen altså.
Ja, præcis. Og så siger hun også, at det kan godt sådan tage en 2-3 uger, før at hjernen har vendet sig til, at der ikke kommer et koffeinkick ind.
Okay.
Så altså, tålmodighed.
Men du sagde også tidligere, Nana, at det var afhængigt af mine gener. Så hvordan hænger mine gener sammen med, om jeg har svært ved at sove, hvis jeg drikker for meget kaffe?
Jamen, det er simpelthen fordi, at der er forskel på, både hvor hurtigt du forbrænder koffein, og hvor let det her koffein klistrer på adenosinreceptorerne. Og derfor er der nogle mennesker, der nærmest bare kan bælge kaffe lige op til sengetid, mens andre får søvnproblemer, hvis de kommer til at drikke kaffe efter kl. 16.
Okay. Jeg drikker jo faktisk aldrig kaffe om sådan sent på eftermiddagen eller lige før jeg skal sove. Det kunne aldrig falde mig ind. Men det er fordi, jeg har sådan en idé om, at så kan jeg nok ikke sove. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvordan er dit kaffedrikningsmønster inden sengetid?
Jeg elsker aftenkaffe. Jeg elsker det. Og jeg har... Ofte kan jeg godt bare falde i søvn, selvom jeg har drukket kaffe.
Har du så tænkt dig at skære ned på det, eller helt holde op efter, Birgitte har sagt, det skal man ikke gøre?
Jamen, det kan godt være, når nu søvnforskeren siger, at det bare er en dårlig idé. To gange endda understreger, at det er en dårlig idé, at jeg skulle lade være. Ja, jeg gør det heller ikke hver dag, kun en gang imellem. Men nu har vi altså fundet ud af, hvorfor vi føler os mindre trætte, når vi drikker kaffe, og at der er genetisk forskel på, hvor meget kaffe påvirker os. Men er kaffe usundt? Eller måske endda sundt? Det skal vi tale om nu. Jeg er jo faktisk ret afhængig af min morgenkaffe. Det er det første, jeg gør, når jeg møder en her på redaktionen. Og i weekenden er det også noget af det første, jeg gør, når jeg står op. Jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg kan vågne uden min kaffe.
Okay, så morgenkaffe i hverdagene og morgenkaffe i weekenden. Og så var det sådan noget 5-6 kopper, så det, jeg begynder at forstå, at vi har med en kaffe-junkie at gøre her.
Og det ved jeg nu ikke, måske.
Det er jo meget spændende det her. Altså det at være afhængig af noget, det forbinder jeg jo ikke med noget, der er sundt. Så er kaffe egentlig usundt?
Altså hvis nu vi begynder ved det her med afhængigheden, så lad os først lige få afklaret, om man egentlig kan blive afhængig af kaffe. Det svarer Kjeld Hermansen på her.
Den amerikanske psykiatriforening har kigget på det her og kan fastslå, at kaffe eller koffein ikke er afhængighedsskabende. Men hvis det er sådan, man er en hardcore kaffedrikker med, lad os sige, en 5-8 kopper kaffe med koffein om dagen, holder man så med at drikke det fra dag til dag, så kan det give noget ubehag, træthed, hovedpine og almen ubehag. Så der har man ligesom tilvænnet sig at skulle have en bestemt koncentration, men det er ikke afhængighedsskabende, ligesom for eksempel rygning og hårde stoffer. Og det er sådan, at hvis man beslutter sig til at holde op med at drikke kaffe, så skal man bare bruge en 3-4 dage, hvor man trapper ud, så vil man ikke opleve det der ubehag.
Okay, så en hardcore kaffedrikker, det er sådan en, der drikker 5-8 kopper kaffe. Hvad ser du dig selv som en hardcore kaffedrikker, Nanna?
Ah, altså 8 kopper, det tror jeg nærmest aldrig, jeg har prøvet. Ah, måske, men det er ikke noget, der sker. Men 5 kan det godt. Jeg synes ikke, jeg er hardcore, men måske lige på grænsen.
Okay. Men altså, det Kjeld siger her, det er, at man ikke kan blive decideret afhængig af koffein. Hjernen kan have vendet sig til at få en bestemt mængde koffein, og så kan man få abstinenser, hvis man lige pludselig ikke får kaffe.
Ja, præcis. Og det kan for eksempel være kaffehovedpine. Hvis du drikker meget kaffe, så vil du sikkert kende til det. Og man kan altså få den her kaffehovedpine, fordi koffein gør det, at det indsnævrer din blodår. Og når du så ikke får koffein, så bliver din blodkar udvidet for meget, fordi kroppen har vendet sig til ligesom at kæmpe mod den effekt, der normalt kommer fra koffeinen.
Mm, og det giver hovedpine. Yes, så kaffehovedpine er altså ikke noget farligt.
Nej, ikke i sig selv. Og hvis du bare sørger for at trappe ud, hvis du for eksempel gerne vil lade være med at drikke kaffe, eller måske bare trapper ned, så vil du ikke mærke abstinenser.
Okay.
Og faktisk, så er der ikke noget, der tyder på, at det er usundt at drikke kaffe. Tværtimod, så finder forskerne på tværs af en lang række studier positive sundhedseffekter ved sådan 3-4 kopper kaffe om dagen. Der er endda fundet sundhedseffekter på helt op til 8 kopper om dagen.
Okay, det var da vildt. Så der er ikke noget usundt ved at drikke kaffe?
Altså, der er i hvert fald nogle sundhedseffekter, man kan pege på, og Kjeld, han har forsikret mig om, at jeg med god samvittighed godt kan drikke sådan 3-4 kopper kaffe om dagen. Og så er der jo faktisk de her studier, der viser, at kaffedrikkere, de lever længere end ikke-kaffedrikkere. Og hvis man ser på kaffedrikkers sundhed, ja, så har de faktisk mindre risiko for at få visse kræftformer. Og der er 10-20% lavere risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Og der er faktisk også sådan 25-30% lavere risiko for at få Parkinsons.
Okay, så kan jeg da godt se, at jeg skal lade være med at drille dig med dine 5 kopper kaffe om dagen. Men hvad? Altså, kan man så bare hælde kaffe i sig i sådan uendelige mængder, og så er det bare fint nok, eller hvad?
Altså, måske ikke i uendelige mængder. Men der skal ret meget til, før det bliver sådan decideret giftigt. Det vil kræve omkring 50-100 kopper kaffe. Men vores sundhedsmyndighed anbefaler altså, at vi holder det til sådan 3-4 kopper om dagen. Og hvis man er gravid, så anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at man holder sig til maks 2 kopper om dagen. Det, der svarer til 200 milligram koffein. Og så, altså man kan også risikere at få de her angstlignende symptomer, sådan noget som hjertebanken, koldsved eller rastløshed. For de fleste vil det måske kræve omkring sådan 10 kopper kaffe at få de her angstlignende symptomer, men hvis man i forvejen lider af angst, så kan det derfor måske godt være en god idé ikke at drikke alt for meget kaffe.
Okay, så er det på plads. Men der er altså lige en ting mere, som jeg er nysgerrig på, for jeg har hørt, at der er forskel på, om man drikker for eksempel espresso eller filterkaffe. Er der noget om det?
Jamen, det spurgte jeg også Kjell om, og her er, hvad han svarede.
Det er sådan, at for eksempel sammenligner man det, der hedder filterkaffe, med stempelkaffe og espresso. Der er det ikke filtreret. Drikker man filterkaffe, så er der for eksempel ingen påvirkning af kolesteroltallet i blodet. Hvorimod, hvis man drikker espresso eller stempelkaffe, så vil man opleve, at ens kolesteroltal vil stige. Men stadigvæk så er det sådan, at overordnet så er det sådan, at kaffedrikning er associeret med en 10-20% reduktion af hjertekarsygdomme.
Så hvis man har et højt kolesteroltal eller symptomer på det, så kan det være en god idé lige at gå en tur til lægen og skifte også gerne til filterkaffe, hvis det ikke føles som noget helt forfærdeligt, som Kjeld formulerer det. Eller instantkaffe kan man også skifte til. Det er jo frysetørret, så nogle af de bioaktive stoffer er røget ud af kaffen, og det påvirker ifølge Kjeld heller ikke kolesteroltallet.
Men altså, vores viden om kaffe og de sundhedseffekter, vi har nævnt, er ifølge Kjeld i høj grad baseret på studier, hvor man har brugt filterkaffe. Men der er ikke som sådan lavet studier, hvor man har set på de enkelte forskellige bryggemetoder, så det kan vi altså ikke gå ned i.
Nej, man kan ikke sådan entydigt sige, om den ene type kaffe er sundere eller mere usund end den anden.
Nå, Nana, det er jo sjovt, at vi startede med at ville finde ud af, hvorfor kaffe gør os mindre trætte. Og vi antog jo ligesom bare, at det forholdt os sådan, at kaffe selvfølgelig gjorde os mindre trætte. Men kaffe gør os i virkeligheden slet ikke mindre trætte. Altså, det snyder bare hjernen.
Nej, kaffe fjerner jo nemlig ikke den her træthed. Du oparbejder bare en søvngæld, og derfor er det måske nogle gange bedre at sove. Så måske skal jeg bare sove lidt mere her i sådan efteråret. Jeg kan gå sådan lidt i vinterhi.
Ja, du kan bygge en lille rede.
Jeg kan bygge en lille rede.
Ligesom en lille mus. Samle nogle små nødder og lidt ost og sådan noget, og så kan du...
Nødder og ost, det lyder fornuftigt.
Det synes jeg
lyder dejligt. Måske skulle jeg også bare nyde og gå lidt ned i gear og lade adenosinen, hvad kan man sige, do its job.
Ja, det giver da meget god mening. Altså i stedet for at springe over, hvor gæret er lavest og snyde hjernen med kaffe, så rent faktisk gør noget, der godt for dig selv, få søvnen, som vi jo ved, var fået at vide gentagne gange af flere forskellige hjerneforskere i Brainstorm, er sindssygt vigtigt for hjernen. Og så ellers bare vær en mus.
Ja.
Gå i hi. Hyg dig. Nyd det. Sov. Ja.
Og så når jeg så drikker min kaffe, som jeg jo virkelig holder af, så kan jeg også godt drikke den med god samvittighed. Eller i hvert fald ikke med dårlig samvittighed. Fordi det, der er ikke noget, der tyder på, at det er usundt, hvis man bare holder sig til sådan måske 3-4 kopper, ikke? Faktisk viser studier jo, at det omvendte er tilfældet, at kaffe på mange parametre har en sådan positiv sundhedseffekt. Hurra for det!
Ja, hurra for det. Så vi fik også lige afmonteret en myte om, at kaffe er usundt. Vi kan sige her i Brainstorm officielt, den bedste videnskabelige evidens på området peger på, at kaffe faktisk har nogle sundhedsfremmende effekter.
Yes. Vi skal jo ikke lige huske at sige, at den her episode, den er baseret på den video, som vores gode kollega Christian har lavet om kaffe. Den hedder Er kaffe usundt? Den linker vi lige til i episodeteksten.
Yes, og Christian er vores kollega på videnskab.dk. Så synes jeg, vi skal til at runde af. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden.
Husk, at du kan følge os på Instagram. Der hedder vi brainstorm.podcast. Mit navn er Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.